ជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬភ្លេចភ្លាំងជាជំងឺមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពចងចាំធ្លាក់ចុះនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សមានភាពអសកម្មក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាអ្នកកើតជំងឺវង្វេងជិត 7,000 អ្នកដែលជិតស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាង 15,000 អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ 2016អ្នកកើតជំងឺវង្វេងនឹងកើនឡើង3ដងចាប់ពី50លានអ្នកដល់152លានអ្នកនៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបុត្រាឯកទេសចិត្តសាស្ត្រអះអាងថាមនុស្សវ័យ60ឆ្នាំអាចនឹងប្រឈមមុខកើតជំងឺភ្លេចភ្លាំងឬជំងឺវង្វេងវង្វាន់ពី15ទៅ 20%នឹងអាយុ80ឆ្នាំប្រឈមមុខកើតនឹងជំងឺនេះ 50%
គេសង្កេតឃើញថាជំងឺចាស់វង្វេងចាប់ពី60ឆ្នាំហ្នឹងទៅអាចមានពី15ទៅ 20% ទៅលើចាស់ដែលមានអាយុកាលតនេះរីឯដល់70ទៅ80គេសង្កេតឃើញអាចនឹងមាន 50% ដែលគាត់មានជំងឺចាស់វង្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងមានសេចក្តីថាចាស់មែនសុទ្ធតែវង្វេង
បើយោងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាពន្យល់ថាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬភ្លេចភ្លាំងដោយសារកោសិកាសរីរាង្គរបស់មនុស្សមានវ័យចំណាស់ចាប់ផ្ដើមមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមូលហេតុមួយទៀតបណ្ដាលមកពីខ្លាញ់រុំក្នុងសរសៃឈាមខួរក្បាល
គឺបណ្ដាលមកពីកោសិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងកោសិកាប្រសាទខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងត្រូវទ្រុឌទ្រោមពីព្រោះយើងដឹងហើយកោសិកាទាំងឡាយនៅលើអរិញសរីរៈមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វិវត្តទៅតាមអាយុកាលកោសិកាខួរក្បាលក៏វិវត្តដោយកោសិកាស្បែកសាច់អីដតៃទៅវាទៅជ្រៀវជ្រួញវាទៅចាស់រិចរិលចឹងឯង
ទោះបីយ៉ាងណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងថាជំងឺវង្វេងអាចព្យាបាលឲ្យមានស្ថានភាពធូរស្រាលនិងវិលមករកស្ថានភាពដើមវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុបត្រាបានប្រមានថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក៏អាចកើតជំងឺវង្វេងនេះមុនអាយុផងដែរ
ជំងឺចាស់វង្វេងមុនអាយុអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលគេហៅថាមិនថាចាស់វង្វេងទេជំងឺវង្វេងកើតឡើងដោយសារជាតិគីមីដែលចូលពីខាងក្នុងឬក៏វង្វេងដោយសារគឺកាយប្រចាំកាយផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺគេហៅថាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួន
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថា 90% អ្នកកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនិងភាគច្រើនស្ត្រីប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងបុរសកើតជំងឺវង្វេងនេះតែយ៉ាងណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុបត្រាសង្កេតឃើញថាអ្នកកើតជំងឺវង្វេងស្ត្រីនិងបុរសមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកថាអ្នកកើតជំងឺវង្វេងមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិករបស់លោកជាមធ្យមពី15ទៅ20អ្នកក្នុងរយៈពេល1ខែអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត10លានអ្នកកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិង6លានអ្នកក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមគេបានប្រមាណថាការចំណាយប្រាក់ទៅលើការព្យាបាលជំងឺវង្វេងវង្វាន់ជាសកលប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន818,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបលើពិភពលោកបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2030ការចំណាយនេះគេរំពឹងថានឹងកើនទ្វេដងរហូតដល់2,000,000,000 ដុល្លារដែលការចំណាយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងជះឥទ្ធិពលដល់សេវាសុខភាពនិងសង្គមនិងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពក្នុងរយៈពេលវែងបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាបន្ថែមថាជាទូទៅរោគសញ្ញានៃអ្នកកើតជំងឺវង្វេងគឺងាយភ្លេចឬមិនអាចចងចាំអ្វីដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចន្លោះពី10ទៅ15នាទីម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវនិងអារម្មណ៍រវើរវាយជាដើមពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា